Assalamualaikum, selamat sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Zaman dalam awal ni pagi bertemu rakan tugas Hafiz Rosli. Untuk 7.30 pagi ini kami nak bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu untuk anda mulakan hari anda supaya kita sentiasa kemas kini data-data dalam kepala kita ni, Hafiz.
Betul. Dan semestinya hari ini kita telah pun hari ini sudah masuk 17 hari berpuasa, saya rasa. Semestinya dalam penantian kita untuk menunggu bulan Syawal itu, dalam 12 ke 13 hari saja lagi kita akan berpuasa. Dan semestinya pada hari Khamis ini, ramai yang sudah membuat persediaan untuk pergi membeli barangan juadah berpuasa.
Dah beli? Itulah.
Belum sekarang.
Mungkin
pagi ni diorang nak beli grocery semua dulu untuk masak petang-petang nanti, ya, macam saya lah.
Ya, saya pun tengok shopping-shopping kompleks semua dah banyak diskaun-diskaun ditawarkan, dan kita harapkan kita berbelanjalah secara berhemat.
Betul.
Ya, Fizi.
Betul.
Okey, baik. Sebenarnya ada beberapa perkara penting untuk tumpuan utama awal pagi hari ini. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan institusi pendidikan negara, yang keduanya berkaitan dengan vaksin, dan yang ketiganya berkaitan dengan compound yang RM50,000.
Lain macam disebut compound. Cerita sikit.
Okey, baik. Untuk perkembangan institusi pendidikan negara, semalam ada satu rombakan yang begitu besar untuk dilakukan, yang mana kita melibatkan satu peperiksaan penting dalam negara ini yang telah pun dijalankan sejak pada tahun 1988. Dan kita lihat akhirnya pada tahun 2021 pemansuhan UPSR itu dilakukan. Manakala bagi PT3 untuk tahun 2021 disebabkan oleh pelajar tak dapat buat persiapan yang baik, ia juga dibatalkan untuk tahun ini saja. Tapi UPSR selama-lamanya akan dimansuhkan. Dan itu adalah kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razif Jidin dalam sidang media khas, dan menyatakan bahawa tiada perpisahan ganti bagi ujian murid tahun 6 itu. Dan kata Razif, fokus utama kementerian ketika ini adalah memperkasa pentaksiran berasaskan sekolah dan pentaksiran berasaskan sekolah khusus, PKSK, bagi murid yang berhasrat masuk ke sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Dan ia selari dengan pembahasan UPSR. Razif berkata pentaksiran alternatif sekolah rendah, PASR, juga dimansuhkan. Dan katanya, kita telah libatkan urus bersama guru besar, guru, persatuan ibu bapa, PIBG dan juga persatuan berkaitan. Sesi libat urus ini melibatkan lebih 1,700 peserta. Dan pagi tadi, setelah bentangkan kertas memorandum jemaah menteri berkaitan UPSR, dan di sini kita umumkan satu keputusan mulai 2021, UPSR dimansuhkan. Dan UPSR sebagai satu komponen untuk SPP, namun apabila kita melaksanakan PKSK, ini bagi bolehkan murid masuk ke SPP, kita akan lihat hanya 1/4 jumlah keseluruhan murid dalam tahun 6 2020 mengambil keputusan untuk menduduki PKSK. Dan mengulas lanjut mengenai keputusan pemansuhan UPSR, Razif berkata antara maklum balas diterima adalah guru terpaksa beri tumpuan yang lebih kepada subjek UPSR sehingga mengekang kreativiti guru dalam pengajaran. Dan murid juga berpandang tekanan untuk membuat persediaan, khususnya mendapatkan skor 6A. Sekarang 6A, dulu kita 5A saja. Dan antara dikongsi ibu bapa pula, tumpuan perpisahan memberi ruang terhad kepada aspek lain pendidikan. Dan ibu bapa cerita mereka turut tertekan untuk sediakan anak-anak mereka bagi menghadapi UPSR. Dan kami juga ada memaparkan kepada anda, sudah pasti tumpuan-tumpuan akhbar tempatan menjurus kepada perkara ini.
Betul.
Yang mana kalau kita lihat, Hafizi, The Star.
Sebagai contohnya, di akhbar ataupun di muka hadapan akhbar The Star, stepping away from exams. With the move to abolish UPSR, year 6 pupils' progress will now be evaluated using a school-based assessment that takes into account performance in and out of the classroom. Dan kita tahu sebabkan pandemik COVID-19 ini telah pun merubah cara pembelajaran, pelajar-pelajar terpaksa PDP di rumah ataupun kita sebut sebagai PDPR. Dan semestinya apabila PDPR ini berlaku ataupun berlangsung dijalankan, ia mungkin akan mengurangkan dari segi performance pelajar-pelajar itu untuk mengetahui lebih mengenai ilmu-ilmu. Ini adalah kekangan-kekangan yang dipertimbangkan oleh kementerian. Justru kementerian telah pun menetapkan untuk membatalkan UPSR itu, dan juga PT3 akan ditangguhkan katanya, Fizi.
Ya, betul tu. Itu juga sama di paparan berita harian, juga paparkan perkara yang sama. Begitu juga dengan NST, New Straits Times, yang turut memaparkan bahawa UPSR PT3 off. Dan itu adalah antara yang menjadi tumpuan untuk hari ini. Dan kami juga di Extra One ni ada mendapatkan analisis awal untuk melihat perkara ini, apakah impaknya, kesannya apabila UPSR ditangguhkan. Dan antara reaksi awal dipaparkan adalah daripada NUTP sendiri, iaitu UPSR hanya lahirkan pelajar mahu dapatkan A. Kata Setiausaha Agong Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia, NUTP, Harry Tan Huat Hock, yang menyatakan bahawa pemansuhan UPSR akan selamatkan pelajar yang selama ini hanya ditekan bertubi-tubi mendapatkan A. Dan dalam masa yang sama juga, ia tidak menghasilkan pelajar yang berfikir namun hanya boleh mengimbas soalan untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Kenapa guru-guru tak setuju? Kerana kita telah sekian lama mengadakan UPSR, kita tidak hasilkan murid yang dapat fikir. Kita lahirkan generasi yang hanya dapat mengimbas kembali soalan. Tetapi untuk dapat kerja, untuk dapat asimilasi masyarakat, itu kurang. Dan kita lihat permasalahan yang timbul adalah pelajar ini kurang aktif dan mereka hanya diberi tekanan untuk UPSR sahaja. Dan itu adalah antara reaksi awal yang telah pun diberikan oleh NUTP. Dan dalam masa yang sama, Fizi?
Betul. Kita juga nak membuka sedikit perkembangan. Ini kenyataan daripada Dr. Anwar Ahmad, iaitu merupakan ataupun beliau sendiri berada di Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM. Dan katanya pemansuhan UPSR yang diumumkan YB Menteri Kanan Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu kemenangan besar kepada perjuangan mentransformasikan pendidikan negara. Dan apa yang dikatakan beliau sebagai pakar analisis dan juga pengamal pendidikan, keputusan itu disambut baik dan tepat pada masanya. Dan katanya sejak sekian lama, pelaksanaan UPSR telah didapati tidak memberikan manfaat terbesar dalam perkembangan pendidikan pelajar. Dan apa beliau memperincikan juga, bayangkan pada usia 12 tahun, anak-anak kita telah pun diasingkan potensi mereka semata-mata dinilai menggunakan pencapaian UPSR yang sangat terhad ukurannya dan tidak menggambarkan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar itu. Dan katanya setiap tahun bagi pelajar-pelajar yang menduduki UPSR adalah sebanyak 500,000 murid-murid yang menduduki UPSR. Ramai. Dan secara purata, 10% murid-murid akan mencapai tahap cemerlang dengan memperoleh grade A dalam semua mata pelajaran UPSR. Mereka diraikan dan diberikan pujian dengan pelbagai penghargaan oleh pihak sekolah. Jadi apa yang pihak sekolah lakukan pada 90% lagi murid-murid yang lain? Ini satu perkembangan yang amat menarik juga kita ikuti. Kali kita melihat juga kepada apakah kelangsungan bagi 90 pelajar-pelajar ini, iaitu 90 pelajar-pelajar ini, mungkin mereka ini tidak mencapai satu keputusan yang cemerlang.
Betul.
Jadi bagaimanakah nasib mereka? Mereka juga sebenarnya wajar diberikan pendidikan yang setaraf dengan pelajar-pelajar 10% ini. Dan disebabkan itu, beliau menyifatkan apabila pemansuhan UPSR ini satu transformasi kepada pendidikan, dan ia disambut dan juga ia diraikan bagi penganalisis, begitu juga dengan pakar-pakar yang berada dalam bidang pendidikan itu sendiri.
Ya, dan Hafizi, berdasarkan pemerhatian saya di media sosial, sebenarnya ada juga guru-guru yang berpendapat bahawa apabila pemansuhan UPSR, ada wujud beberapa persoalan yang mungkin boleh dijawab sendiri oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan apakah yang akan terjadi kepada persaingan yang di antara pelajar-pelajar dan sebagainya. Sebab kita tahu apabila persaingan ini diletakkan, barulah mereka akan lebih eager untuk menuntut ilmu, lebih orang kata berusaha lebih untuk pastikan bahawa mereka berada di kelompok kehadapan. Dan dalam masa yang sama juga, apa yang akan terjadi kepada persaingan itu sekiranya tiada persaingan, apa yang boleh digantikan untuk memastikan bahawa mereka ini mempunyai corak pemikiran yang kritikal. Itu antara persoalan dinyatakan. Dan yang persoalan yang keduanya adalah berkaitan dengan guru bertanyakan sama ada sekiranya mahu memperkasakan aspek lain selain daripada UPSR, adakah beban-beban mereka juga akan bertambah? Seperti kita tahu, guru sememangnya dibebani dengan kerja-kerja, orang kata kerja-kerja office yang betul, banyak. Selain daripada mengajar, mereka terpaksa membuat kertas kerja dan sebagainya. Itu antara beban-beban mereka yang terpaksa mereka tanggung. Dan dalam masa yang sama, mereka menyatakan persoalan sama ada apabila UPSR dah tiada, adakah beban mereka akan bertambah ataupun berkurang? Ini perlu dijawab sendiri oleh bagi saya Menteri Pendidikan. Dan itu antara persoalan yang dinyatakan, yang dilontarkan, dapat saya lihat dalam sejak daripada pengumuman pemansuhan UPSR itu sendiri, ya Fizi.
Dan saya telah pun melihat sendiri kebanyakan anak-anak buah saya, sepupu saya, semua meraihkan, yeay, UPSR dah tak ada. Tapi sebenarnya nanti mungkin akan digantikan dengan peperiksaan dan juga penilaian-penilaian lainlah. Maknanya apabila UPSR ni sudah tiada, ini tidak bermakna mereka ini tidak perlu lagi belajar. Mereka masih lagi perlu belajar kerana pelbagai lagi program-program atau pelbagai lagi dari segi silibus-silibus yang perlu mereka habiskan pada tahun ini saja.
Satu lagi, FZ, apa yang akan terjadi kepada pusat-pusat tuition yang mengajar subjek-subjek UPSR? Ya. Itu juga perlu kita berikan fokus sebenarnya dalam aspek pemansuhan UPSR ini dalam usaha kita untuk mentransformasikan pendidikan negara. Okey, baik. Cukuplah cerita berkaitan dengan institusi pendidikan, sebab sekarang ada lagi cerita yang lebih orang kata kritikal juga untuk kita tahu. Yang mana yang pertamanya adalah berkaitan dengan pemansuhan, bukanlah pemansuhan lagi, saya cukup-cukup pemansuhan vaksin COVID-19 AstraZeneca yang menjadi kebimbangan ramai. Cerita dia apa, Fizi?
Dan kalau kita lihat kepada vaksin AstraZeneca ni, banyak laporan-laporan sebagai contohnya negara-negara Eropah dan juga di US sebagai contohnya telah pun menggunakan vaksin jenis AstraZeneca ini, dan ada terdapat beberapa laporan yang mendakwa terdapatnya pembekuan darah dan sebagainya. Dan sedikit sebanyak daripada laporan sebegini merisaukan semua pihak. Saya kira bukan saja di negara berkenaan, tetapi di seluruh dunia, kerana kebimbangan mereka terhadap mungkin kesan kepada pembekuan darah itu. Dan pelbagai inisiatif telah pun diambil oleh kerajaan, begitu juga oleh dengan WHO untuk memastikan vaksin AstraZeneca ini dari segi manfaatnya adalah lebih daripada risiko yang bakal diterima dan sebagainya. Dan ini satu lagi inisiatif daripada kerajaan Malaysia sendiri, di mana vaksin AstraZeneca hanya akan diberikan kepada pemohon sukarela. Dan ini kata daripada Menteri Penyelaras PICK sendiri, iaitu Kari Jamaluddin, yang mengatakan kerajaan akan memulakan pemberian vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca kepada pemohon sukarela menerusi pemberian pusat pemberian vaksin PPV. Dan katanya tindakan berkenaan diambil susulan mempertimbangkan kegusaran rakyat mengenai keselamatan vaksin itu. Dan katanya vaksin AstraZeneca hanya akan diberikan kepada pemohon sukarela yang sudah melihat segala fakta mengenai vaksin itu dan penilaian kesihatan ke atas mereka dan juga dibuat. Dan pemberian vaksin ini tidak dihadkan kepada mereka yang layak untuk menerima vaksin pada fasa kedua PICK. Ia dibuka kepada semua. Dan kata dia, siapa cepat, dia yang dapat vaksin AstraZeneca. Sekiranya anda ingin mendapatkan vaksin secara cepat, anda boleh menjadi sukarelawan untuk menerima vaksin AstraZeneca ini, Fizi.
Ya, betul tu. Bagi saya, strategi yang dilontarkan oleh kerajaan melalui program imunisasi COVID-19 ini sedikit sebanyak orang kata macam serampang dua mata. Orang ramai bimbang vaksin AstraZeneca ini punya kesan sampingan serius, darah beku dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, kita nak mempercepatkan program imunisasi COVID-19. Jadi bagi saya, ia satu strategi serampang dua mata yang mana kerajaan boleh dikatakan telah pun menyelesaikan masalah tersebut untuk mempercepatkan program pelaksanaan vaksinasi di dalam negara kita untuk kita capai imuniti kelompok 80%. Kemudian yang keduanya adalah untuk memastikan bahawa tidak berlaku sebarang isu bahawa vaksin AstraZeneca kalau ada berlaku darah beku dalam negara kita ini, orang kata tidaklah dipersalahkan 100% pihak yang memberikannya. Dan kita tahu bahawa ini adalah sukarela, kalau nak boleh pergi, kalau tak nak tak payah ambil. Itulah antara yang bagi saya satu strategi yang baik dari pihak kerajaan. Dan dalam masa yang sama juga perlu kita ingatkan bahawa vaksin AstraZeneca ini walaupun punya kesan serius, tapi itu hanya berlaku pada kadar 0.004% sahaja daripada berjuta-juta yang telah pun diberikan oleh di UK dan juga di Eropah itu sendiri. Perlu kita ingatkan, dan dalam masa yang sama juga vaksin ini sentiasa dikemaskini oleh syarikat farmaceuticalnya. University Oxford telah membangunkan vaksin tersebut untuk pastikan bahawa vaksin ini juga akan dapat tangani varian-varian baru yang sekarang ini muncul disebabkan oleh kita lambat ambil vaksin. Wujudlah varian-varian baru itu disebabkan oleh genetik, orang kata genetik virus tersebut berubah-ubah menyebabkan ada kesan virus itu lebih menular, ada kesannya lebih parah kepada seorang individu, Fazi.
Dan kita nak tambah sedikit, Fizi, saya nak melihat juga kepada dari segi risiko untuk mendapat pembekuan darah ini. Dan ini diperincikan oleh Kari Jamaluddin. Betul apa Fizi katakan tadi, bagi risiko pembekuan darah bagi mereka yang mengambil vaksin AstraZeneca adalah 4 kes daripada 1 juta vaksin yang diberikan. Ini bermakna sama juga dengan 0.000004%. Tak sampai 1% pun sebenarnya.
Betul.
Dan berbanding dijangkiti COVID-19, risiko anda untuk mendapat pembekuan darah adalah sebanyak 16.5%. Agak besar di situ. Dan bagi mereka yang menghisap rokok adalah 0.8%. Dan bagi mereka yang mengambil pil perancang adalah 0.05 hingga 0.12%. Nyata di sini, pengambilan vaksin AstraZeneca jauh lebih kurang risikonya berbanding dengan anda menghisap rokok, anda dijangkiti COVID-19 dan juga anda mengambil pil perancang. Jadi anda boleh mempertimbangkan untuk mengambil vaksin AstraZeneca ini.
Ya, dan itulah saranan yang boleh kita capai. Sebab apa? Sebab kita bukanlah nak kata dengki ya, Fizi.
Betul.
Dekat Amerika Syarikat sekarang ini, apabila program imunisasi mereka tu telah pun mencapai hampir 50% rakyat mereka telah pun diberikan suntikan vaksin COVID-19. Tak kiralah dos pertama ataupun dos kedua. Akhirnya, Presiden Amerika Syarikat itu sendiri, Joe Biden, umumkan bahawa kalau rakyat Amerika sekarang ini keluar melakukan aktiviti luar, beriadah bersama rakan-rakan dan sebagainya, mereka tak perlu lagi pakai pelitup muka. Itu antara kemaskini guideline terbaru daripada CDC itu sendiri, melihat kepada apabila satu program imunisasi itu berjaya dapat dicapaikan kepada tahap-tahap tertentu. Mungkin kita juga boleh melihat kepada perkara itu, Hafizi. Sekarang ini pendaftaran vaksin kita pun hampir mencapai 40%. Dan pemberian vaksin juga telah pun dikatakan selesai pada untuk barisan petugas barisan hadapan. Mungkin ada guideline-guideline SOP-SOP COVID-19 yang kini sedang dipakai di Malaysia, mungkin boleh juga kita lihat kembali, semak semula untuk melonggarkan beberapa perkara kepada, tapi janganlah untuk penerima vaksin saja. Nanti
betul,
yang bukan penerima vaksin itu akan didiskriminasikan dan sebagainya. Itu yang kita tak mahu tu. Okey, Fizi, semalam juga hari yang menduka citakan untuk kita semua apabila Malaysia sejak daripada awal tahun ini kita melandaikan lekuk jangkitan COVID-19, tapi akhirnya angka kembali mencecah 3,000 kes.
Dan ini perinciannya di mana kami kongsikan di astroawani.com. 3,142 kes dicatatkan semalam dan kes sembuh adalah sebanyak 1,822. Dan sebenarnya kalau kita lihat kepada jumlah kes keseluruhan negara kita telah pun mencapai 400,000 kes, di mana iaitu 401,593 kes COVID-19 telah pun catatkan negara kita. Dan jumlah kes aktif ini yang perlu kita perhatikan kerana kita ingin melihat dari segi kemampuan perkhidmatan kesihatan kita untuk menampung ataupun untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Ketika ini kes aktif di negara kita adalah sebanyak 26,719 dan semalam saja terdapat 15 kematian telah pun dicatatkan di negara kita, di mana 306 kini berada di ICU dan juga 151 yang lain memerlukan bantuan alat pernafasan, Bizi.
Ya, betul tu. Dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak beritahu anda berkaitan dengan perkembangan terkini, berita-berita yang berlaku di sekeliling kita termasuklah luar negara itu sendiri. Tapi kami perlu berhenti rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan berita sensasi yang pasti ramai nak tahu berkaitan dengan compound RM50,000.
Kena compound?
Tak kena. Tak kena. Baik, seperti yang dijanjikan kepada anda, berita sensasi terbaru berkaitan dengan compound RM50 adalah sebuah lagi peniaga, bukan sebuah peniaga, seorang lagi peniaga dikenakan compound RM50,000 semalam dan ceritanya Hafizie ada.
Baik, kita nak kongsikan juga ini isu ni ramai yang menjadi perbualan di media sosial dan juga di warung-warung dan juga di kafe-kafe mengenai compound yang diberikan kepada peniaga-peniaga. Sebagai contohnya sebelum ini peniaga peniaga colik di Kelantan dan juga peniaga burger di Kelantan telah pun diberikan dikenakan kompaun RM50,000 kerana tidak mematuhi kepada SOP-SOP dan sebagainya. Dan kali ini satu lagi berita yang mungkin agak ataupun yang mungkin akan memberikan satu lagi persepsi kepada penguat-penguat kuasa, iaitu pengurus kafe di kompaun RM50,000 dan beliau merayu agar dipertimbangkan. Masih lagi di Kelantan, seorang pengurus sebuah kafe di Kota Baru buntu selepas dikenakan notis kompaun RM50,000 atas kesalahan gagal mengawal dan memastikan pelanggannya mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dalam mengekang penularan COVID-19 pada 21 April lepas. Dan Amar Aiman Mayusor 23 buntu dengan nasib yang menimpanya memandangkan notis itu dikeluarkan atas namanya. Dan kata beliau, beliau dikenakan kompaun RM50,000 kerana gagal memastikan pelanggan mengimbas kehadiran menerusi aplikasi MySejahtera serta menjamu selera di kedai. Dan beliau berkata semasa kejadian, dua pelanggan sedang duduk di kerusi di dalam kedai sambil minum air sementara menunggu pesanan makanan mereka siap. Dan tular juga di media sosial adalah pemilik kafe berkenaan, iaitu telah pun ada rakaman CCTV ya, di mana tular berdurasi lebih satu minit memaparkan beberapa pegawai dan juga anggota polis mengeluarkan notis kompaun kepada pelanggan yang sedang duduk di dalam premis Naskin Coffee, dan itu nama kedai yang telah pun dikompaun itu sendiri, Fizi.
Ya, betul tu. Dan perlu kita sebenarnya, Fizi, isu kompaun ni berkaitan dengan RM50,000, satu perkara yang perlu kita tahu, jumlah tu bukanlah RM50,000. Di atas kertas pihak berkuasa sememangnya akan menulis jumlah maksimum RM50,000, tapi peniaga boleh pergi ke pejabat kesihatan untuk meminta pengurangan. Dan kalau kita lihat tempoh pembayarannya juga, kalau bayar awal ada diskaun-diskaun tertentu. Dan dalam masa yang sama juga berkaitan dengan kompaun ni, sebenarnya dia ada two side of the story. Ada dua cerita. Kita perlu dengar satunya daripada pihak berkuasa, satunya daripada peniaga. Cerita peniaga, ya, kita telah banyak mengetahui apakah yang terjadi kepada mereka dikenakan kompaun dan sebagainya. Ya, kita bersimpati dengan mereka, tapi nampaknya kenyataan yang dikeluarkan oleh polis sebenarnya tidak mencapai ataupun keseluruhannya. Sebab apa? Sebab cerita-cerita yang saya dengar daripada rakan-rakan polis saya adalah berkaitan dengan peniaga-peniaga ini adalah mereka melakukan kesalahan pelanggaran SOP COVID-19. Pertamanya, mereka melakukan, bukanlah semua peniaga-peniaga ini. Pertamanya adalah mereka melakukannya berkali-kali.
Berulang kali.
Dan dalam masa yang sama, amaran telah pun diberikan. Kadangkala mereka membuka perniagaan mereka melebihi daripada waktunya. Kadangkala buka lagu kuat-kuat dan sebagainya dan membuatkan ramai orang melepak di kedai tersebut. Telah pun diberikan amaran berkali-kali. Itu yang menyebabkan mereka ini disaman. Ada di segelintir di antara mereka yang dikenakan kompaun RM50,000. Ini adalah cerita daripada rakan saya sendiri yang berkhidmat di dalam PDRM. Tapi apapun sebenarnya, kita sebenarnya rakyat Malaysia bukanlah mahu menyalahkan sesiapa. Kita tahu PDRM melaksanakan tugas mereka untuk mengawal penularan COVID-19 dan mereka telah berikan arahan dengan jelas. Tapi perlu juga penjelasan secara terperinci yang boleh diberikan oleh pihak berkuasa PDRM berkaitan dengan hal ini. Semalam Ketua Polis Negara telah pun memberikan penjelasan, sedikit saja penjelasannya, tapi bagi saya ia tidak menyeluruh. Perlu diberikan penjelasan lebih lagi berkaitan dengan perkara ini supaya masyarakat faham kenapa peniaga-peniaga ini dikenakan kompaun dan sebagainya. Kita nak bagi orang lebih patuh kepada SOP.
Betul.
Sekarang kita dah penat orang kata apa, patuh kepada SOP dan sebagainya. Tapi apapun, ini dalam era pandemik COVID-19 yang memerlukan banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang terpaksa kita hadapi dalam usaha kita kawal virus yang sedang meningkat kepada 3,000 angka ni, FZ.
Yang pasti komunikasi adalah sangat penting sekali.
Ya, betul.
Setelah kita telah pun memberikan kompaun dan sebagainya, wujud persepsi-persepsi yang mungkin buruk daripada netizen terhadap penguatkuasa, komunikasi di sini memainkan peranan untuk menjelaskan apa sebabnya dikompaun RM50,000, mengapa sebenarnya RM50,000, dan mungkin ada cerita-cerita di sebaliknya. Dan ini perlu diperjelaskan supaya dari segi persepsi terhadap penguatkuasaan negara kita tidak lagi mungkin ramai yang mempertikaikan dan sebagainya. Itu kita melihat kepada isu kompaun. Dan sebelum ini juga banyak pihak-pihak di luar sana yang sudi untuk membantu bagi peniaga-peniaga burger sebagai contohnya, dan juga peniaga-peniaga yang dikompaun maksimum sehingga RM50,000 ini. Dan ini satu lagi penjelasan daripada seorang ahli politik, iaitu merupakan Timbalan Menteri, di mana penguasa perlu ada budi bicara serta sebelum keluarkan kompaun. Dan kata Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, Datuk Mas Emiyati Samsudin, yang berkata anggota penguatkuasa disaran agar menggunakan budi bicara sebelum mengeluarkan kompaun yang sesuai dengan melihat faktor-faktor penyebab dan situasi semasa yang menyebabkan berlakunya pelanggaran SOP. Dan katanya pihak penguatkuasa perlu memahami sewajarnya undang-undang yang hendak dikuatkuasakan dan impak negatif yang akan berlaku bagi setiap tindakan yang diambil, terutamanya impak negatif kepada pengusaha-pengusaha kecil ini. Mereka saya kira dapat pendapatan sehari dalam RM500 ataupun itu paling banyaklah,
RM500 kan banyak.
Ya, kadang-kadang ada yang dapat pendapatan RM100 ke RM200. Apabila dikenakan kompaun RM50,000 itu, ada sendiri peniaga-peniaga itu sanggup dipenjara ataupun sanggup kedainya ditutup dan sebagainya untuk membayar kompaun itu kerana mereka tidak mampu untuk mengeluarkan duit mereka itu sendiri.
Ya, seperti kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, nak keluarkan kompaun perlu ada budi bicara, peri kemanusiaan dalam mengambil tindakan kita. Jadi kita harapkan, saya dengar Ketua Polis Negara telah pun memanggil semua anak buahnya untuk bermesyuarat berkaitan dengan pemberian kompaun. Mungkin ada garis panduan tertentu yang diperbaharui dalam pemberian kompaun tersebut daripada pihak PDRM sendiri. Dan dalam sesi sama juga, satu lagi perkembangan lain selain beri kompaun adalah berkaitan dengan nak bina surau pun tipu duit.
Nak bina masjid?
Nak bina masjid, bukanlah masjid,
masjid
surau, tipu duit. Itu yang terjadi kepada seorang bekas pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Ipoh sebenarnya, yang didenda RM150,000 di Mahkamah Seksyen di Ipoh selepas didapati bersalah menipu dana sumbangan pembinaan surau berjumlah RM350,000 4 tahun lalu. Hakim S. Indra Nehru membuat keputusan itu selepas Zulkifli Osman mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibicarakan kepadanya oleh jurubahasa mahkamah. Dan itulah, anda boleh baca perinciannya di astroonly.com berkaitan dengan perkara tersebut.
Dan ini cerita sedikit saja sebelum kita nak menyambut, kita membuat persiapan pada hari raya ni. Hanya 36 jenis bunga api dibenar dijual secara umum sempena Aidilfitri. Apa benda bunga api tu?
Bunga api
tahu juga tu.
Terbaca dekat astroonly.com.
Di mana ada 36 jenis, iaitu jenis pop-pop yang kalau kita balin tu, saya suruh balin kat kasut dengan kawan.
Suram.
Happy Boom boleh dijual kepada umum. Anda boleh saksikan jenis-jenis mercun tu. Sekiranya anda menepati jenis-jenis mercun tu dan juga bunga api ini, maknanya anda tidak didapati bersalah. Anda bolehlah beli secara online ke dan sebagainya.
Ya, betul tu. Dan sekian daripada kami, Assalamualaikum, salam sejahtera.